жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ресейдің 2016 жылдың басынан күшіне енген Түркиядан жеткізілетін бірқатар ауыл шаруашылығы өнімі мен азық-түлікке салған тыйымынан соң Қазақстан мен Орталық Азия елдеріне жөнелтілетін барлық тауарлар Каспийдегі Ақтау халықаралық теңіз сауда порты арқылы өте бастады. Бұған қоса биылғы қаңтардан бастап Ресей президенті Владимир Путиннің еркін сауда аймағы туралы Украинамен келісім шартты тоқтату туралы жарлығына сәйкес Украинадан келетін тауарлардың да транзиттік жолы өзгерді. Грузия мен Әзербайжанды басып өтіп Ақтау теңіз порты арқылы өтіп жатыр. Алайда тауар тасымалдайтын жүргізушілер жолдың ұзарып, әрі қымбаттап кеткеніне наразы. Түркия мен Грузиядан Қазақстан мен Қостанай облысына тауар таситын жүргізушілер Азаттық тілшісіне Ақтаудағы теңіз сауда портында жүктерін рәсімдеп апталап жатып қалғандарын, кедергінің көбейгенін айтып шағымданды. Солардың бірі Мұрат есімді қырғызстандық жүргізуші шекараларды кесіп өту кезінде құжаттарды рәсімдеуді жеделдетуге арналған тип карнет халықаралық жол тасымалы кітапшасы паспорттық құжаты бар болса да, Ақтаудағы теңіз портының кеден бекеті жүгін күзетпен алып жүруді міндеттеп қосымша ақы сұрағанын айтады. Оның сөзінше, тип карнет бойынша егер жүктің бағасы 50,000 ақш долларынан аспаса, ол еш кедергісіз рәсімделу керек. Алайда тауарымның құны 20,000 доллар болса да, кеден бекеті арнайы күзетпен жүруге тиіссің деп отыр дейді. Шынымен де Ақтау портында болған Азаттық тілшісі кеден бекетінің жүк көліктерін 10-10-нан топтап, бір күзет көлігін қосып беріп жатқанын анықтады. Жүк көліктерін келесі облыстық кеден бекетіне дейін алып жүрген конвой көлігінің қызметі үшін бір шақырымға шамамен 2,5 евро төлем ақы алынады. Мысалы, Ақтаудан Атырауға дейінгі кедендік күзет көлігінің қызмет ақысы 385 евро, ал Атыраудан Оралға дейін 187 евро болып шығады. Мұраттың айтуынша, Қырғызстанға жеткенше Қазақстандағы 6-7 кедендік бекеттен ілесетін кедендік күзет үшін жалпы сомасы 1,000 евроға жуық төлем төленуі тиіс. Мұндай кедергіге тап болған жалғыз Мұрат емес, онымен бірге тағы 6 жүргізуші де дәл осындай жағдаймен бөгеліп жатыр. Олардың арасында Грузиядан келе жатқан 11 күн бойы құжатын рәсімдей алмай жатқандар да бар. Азаттық тілшісі наразы жүргізушілермен бірге Ақтау теңіз портындағы кеден бекетінің бастығы Талғат Кәрімовпен кездескен еді. Кәрімовтің түсіндіруінше, қосымша күзеттің ақысы кедендік бақылаудың ойлап тапқан ережесі емес. Кеден бекеті бастығының сөзінше, мемлекеттік кіріс комитетінің 2015 жылғы 7 қазандағы қаулысына сәйкес, Қазақстан арқылы өтетін Қырғызстанға дейін жеткізілетін жүк тасымалының барлығы кедендік күзетпен жеткізілуі тиіс екен. Ол бұл мәселенің өзіне де қолайсыз екендігін жасырмайды.
Есть указание, допустим, нам это тоже не резон. Вы по Киру едете, да? Вот мне сейчас отправлять человека, допустим, в Кыргызстан, я теряю одного сотрудника.
Талғат Кәрімовтың сөзінше, кедендік рәсімдеу тарапынан ешқандай кедергі жоқ. Барлық құжаттар 5-10 минут ішінде рәсімделеді. Ал Қырғызстанға жөнелтілетін жүктердің кедендік алып жүруге ілінуінің себебі кей тауарлар Қырғызстанға жетпей Қазақстанда қалып қояды дейді ол.
Нам задачу поставили 100% сканирование автотранспорта. Транзит, не транзит, разницы нет. Идете вы в Кыргызстан, не идете вы в Кыргызстан.
Дегенмен кей жүк Қазақстанда қалып қояды деп қауіптену бос әңгіме деп санайтын жүргізушілер де бар. Мәселен, Қырғызстанға Түркиядан жүк апара жатқан Ильяр есімді жүргізуші қолында арнайы тип карнет құжаты барын айтады. Сол құжатқа сәйкес уақытында еш жерде кідірмей діттеген жеріне жетуі тиіс.
Превышает стоимость груза, попадаешь конвой. На такое мы не рассчитывали, не ожидали, честно говоря. Стоимость груза у нас примерно, да, там сколько, 5-10 тысяч, и мы попадаем к Мы еще думали, у нас карнет, проедем, мы как бы ЦМР, может по ЦМР, а оказывается здесь вообще другая ситуация.
Мы этот карнет для чего берем? Именно для того,
да,
чтобы
не то, что это
по сопровождению никакой стране не попадает.
Мы, получается, кто-то один не доехал, а страдают все.
Кеденшілермен ұзақ дауласыдан нәтиже шықпаған соң Түркия мен Грузиядан келе жатқан жүргізушілер кедендік күзет ақысын бірлесе төлеуге келісіп жатты. Олар Азаттық тілшісіне Атырауға дейінгі 385 евролық күзет ақысын бірлесіп бөліп төлегендерін хабарлады. Өйткені тауарлардың ішінде жеміс-жидек сияқты жылдан бұзылатын тауар әкеле жатқандар да бар. Жүргізушілер Азаттыққа Ақтаудағы теңіз портында жүргізушілерге ешқандай жағдай жасалмағанын айтып та реніш білдіріп жатты. Солардың бірі Түркиядан Қазақстанға тауар апара жатқан Ахмет Памбух.
Душ жоқ, кафетерия жоқ. Арты, бұрдан келмішім таможниде, кантар япим машины, проблем нету. Чықмышым гүмрүйін аузында 1 метре гитмемшим, транспорт құрмыш, машин али кантара. Диор ки, о, проблем. Что проблем? Иште басар. Вер бана 5000 тенге, 10000 тенге, йоқса сана языжам 10000 доллар штраф. Біз бұны яшадық, Меркеде де яшадық. Бұны бұрда Ураскиде де яшадық, Атыравада да яшадық. Яздық, яна бұ үлке, бұйын Қазақстан дүнияның 7-ci бүйіл үлкесі, ама қапасы бүйімемеш.
Азаттық тілшісі портта іркілген жүргізушілердің жағдайын сұрап сөйлейді. сөйлескен алғашқы журналист болып шықты. Сондықтан Ахмет мұңын шағып, шағымын лек-легімен ағытты. Украинадан Қазақстанға жететін халықаралық жүк бұрын Ягатин, Красная, Семиглавый, Мар бағыты бойынша тасымалданса, енді Ресей маршруты жабылған соң Ильичевск, Батуми, Баку, Ақтау арқылы өтіп жатыр. Ақтау портындағы кеден бекетінің мәліметіне сәйкес тауарлардың көпшілігі кондитерлік өнімдер мен жиһаздар. Ильичевскіден Қытайға дейін жететін тасымалдау дәлізі арқылы әзірге нақты жүктер келмеген. Тек сынақ ретінде жолдың сапасын, ұзақтығын соған сәйкес тарифтерді анықтау үшін бос вагондар жіберіліп тұрады. Порт қазір күніне 30-35 жүк көлігімен 1-2 кеме қабылдап жатыр, бірақ бұрындары күніне 80-100 жүк көлігіне дейін қабылдаған кездері болған. Каспий теңізінің шығыс жағалауында орналасқан Ақтау порты түрлі жүктерді, шикі мұнай мен мұнай өнімдерін халықаралық тасымалдауға арналған Қазақстанның жалғыз теңіз порты. Порт 1963 жылы Маңғыстау аумағындағы уран өндірісі мен мұнай кеніштері өнімдерін тасымалдау үшін салынған Ақтау халықаралық теңіз сауда портының 100% акциясы Самұрық-Қазына холдингінің иелігінде және ол Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясына сенімді басқаруға берілген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.